O cercetare interesantă, o cercetare aparte, în spatele căreia e o poveste. Vă invităm să ne creionați, să ne spuneți, să ne zugrăviți o imagine a ce se întâmplă în copercile acestui volum.
Să știți foarte bine că de obicei orice carte are o poveste. Când e vorba de o carte de istorie, poveștile devin și mai complicate. Această carte s-a născut prin relațiile mele cu prietenii mei medieviștii moldoveni, prin prestațiile pe care le-am avut la Mănăstirea Putna și mai nou la Mănăstirea Bistrița. De asemenea, vreau să vă spun că am înțeles foarte multe lucruri din Transilvania pe baza lucrurilor pe care le-am văzut în Moldova. Și atunci, volumul despre Ștefan cel Mare și moldovenii vremea lui s-a născut aproape firesc. Adică e o prelungire din aceeași epocă, sfârșitul secolului XV, secolul XV în general. Sigur că ea a fost inițial proiectată să apară la Mănăstirea Putna, din motive obiective care țin de stările generale culturale pe care le cunoaștem, nu a putut fi scoasă acolo și s-a făcut un efort și datorită unor sponsorizări foarte serioase, mai ales din zona Transilvaniei, această carte a apărut.
Poate nu știm sau publicul majoritar nu știe, dar zbuciumată a fost perioada de dinaintea lui Ștefan cel Mare.
Sigur că da, a fost o perioadă de anarhie între Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. Dar despre această perioadă știm extrem de puține lucruri și cartea se bazează în special pe materialități, adică pe lucruri care pot fi văzute, aproape că le putem atinge, sau ceea ce stă în spatele obiectelor. În sens obiect, poate să fie și o cetate și o biserică. Deci, materialități în general. Și aceste materialități, cartea demonstrează că pot modifica înțelesul istoriei.
Am putut constata că există o sincronie între eveniment, între actul istoric și ceea ce se întâmpla în societate. Ne gândim la meșteșugurile pe care le practicau oamenii din acele vremuri.
Da, sigur, cartea judecă destul de aspru situația Moldovei din punct de vedere economic. O situație care, de fapt, nu s-a modificat în timp, pentru că meșteșugurile din Moldova au fost destul de puțin practicate. O spune și Cantemir și așa mai departe. Pe de altă parte, lumea trebuie să înțeleagă că fără orașele săsești din Transilvania, care au prosperat tocmai pentru că au alimentat Moldova cu bunuri potrivite, care au mișcat societatea, care au construit progresele, nu comerțul mare de stofe scumpe sau mirodenii care veneau de la sud și mergeau mai departe către Baltica, ci ciocanul, ferăstrăul, mistria, după aceea de la o vreme meșterul care venea consecvent dacă primea comenzi și avea garanția că oamenii știu ce să le ceară. Atunci s-a făcut un flux continuu care a construit de fapt societatea și epoca lui Ștefan cel Mare.
Un portret al domnitorului, am putut constata că a știut să-și atragă întâi boierimea și apoi încet, încet s-a apucat de treabă.
Da, vedeți, sunt multe lucruri care pot fi spuse, inclusiv de la figura însăși a domnitorului, care destul de puțin a fost ambalată în realitate și foarte mult în sacralitate în ultima vreme. E suficient să discuți despre un tânăr Ștefan care trebuie să fi fost foarte energic, iubăreț, a văzut tot teritoriul Moldovei cu siguranță, pentru că așa se conduce o țară, dacă o cunoști foarte bine, ca în final să ajungă invalid, suferind de la rană din picior, care l-a făcut, i-a dat niște condiționeri aspre, pe despre care istoricii au vorbit prea puțin. Adică avea nevoie de o încălțăminte specială, să fie ajutat să umble, probleme de urcat pe cal, deci asemenea lucruri. Sau, dacă vreți, este și însăși spada lui Ștefan cel Mare, care a fost judecată destul de restrictiv. Este aia o spadă a lui Ștefan sau nu? Probabil că nu, pentru că nu este suficient de luxoasă pentru epoca lui Ștefan. Dar orice spadă personală se adaptează la alonja mâinii deținătorului pentru a putea fi scoasă din teacă. Deci spada se potrivește la deținător. Nu numai spada, că sunt și alte. Există și o armă specială, arcul de pildă, care a ajuns după aceea să fie dăruit la Putna. Deci există niște lucruri care pot fi foarte bine legate de personaj.